Brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius, sveikinuosi su jumis iš vėstančio Kauno, iš Kauno Marijos radijo studijos. Šalta, gražu, laukiam žiemos, bet dar kol kas ruduo, o mūsų studijoje ypatingas žmogus šį vakarą. Žmogus, kuris ir kalnus išvaikščiojęs, ir ne tik tais geografinė prasme, bet ir socialinė prasme. Tai žmogus, kurio biografijoje randame tokių tikrai labai ryškių akcentų. Tai ir mūsų nepriklausomybės akto signataras, ir žmogus dirbęs Europarlamente, nebejotinai matyt turintis ir savo matymą ir patirtį ir į visuomeninius procesus vykstančius Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Žmogus, kuriam nesvetimos ir mums visiems bendros temos, nebejoju, kad kalbėsim ir apie tikėjimą. Tad skubu pristatyti jums Arūną Degutį. Labas vakaras. Malonu jūs girdėti ir matyti čia radijo studijoje. Tai Arūnai, gal pradėkime nuo to, ką jūs šiuo metu veikiat?
Dabar aš esu ūkininkas. Tai tikras agresas, pažiūrėjus karjeros prasme, bet mano kelyje tai ko gero pasirinkimas, kuris susijęs su branda ir su kažkokiam išvadom iš to gyvenimo, kurį turėjau anksčiau.
Labai įdomu, ūkininkas, o tai kad mes nusipiešmėm vaizdą, nes ūkininkų būna visokių, kurie kombainais važinėjo, kurie ekologiškai aveles gano, to koks jūs esat ūkininkas?
Dar yra vadinami sofos ūkininkai.
O jau čia papasakokit, šitą aš nežinau.
Sofos ūkininkai, tai tie, kurie turi žemės, bet jos nedirba.
Tai čia tie protingi ūkininkai, ar kodėl sofos vadinasi?
Nu, kadangi jie sėdė ant sofos. Vilniui, arba Kaune, arba mieste.
Čia pagalvojau.
Racionalūs, ryškus materialistai, kurie gauna visus reikalingus pažymėjimus tam, kad gauti išmokas europinės.
Tai suprantu, jūs netoks.
Ne, aš netoks, kad galėčiau garsiai. Jo, aš esu tikras ūkininkas, turiu šią dieną gal 40 hektarų žemės. Tai yra ganyklos ir
gyvulininkystė.
Jo, bet aš ruošiu pašarus ūkininkam, kurie šalia manęs gyvena. Aha. Arba šiaip norint įsigyti, tai dirbu labai trumpai. Man reikia tik tai šienapjūtė, kada būna, ir paskui antrą kartą šienapjūtė, jeigu oras leidžia. Tai aš prieš porą savaičių baigiau antrą etapą, surulonavau 300 rulonų.
Tai tu tokių didelių rytinių?
Tai aš turiu gyvulių, mano gyvulius vieni žiūri kaimynai, aš jiems darau pašarus.
Toks barteris vyksta toksai.
Toks, jo, kooperavimas jis grubiai. Ir pas mus yra sūriai gaminami pagal prancūzijos receptus. Tai toks ūkis irgi specializuotas, bet mes jungiamės į tokią grupelę. Ne kiekvieną dieną reikia dirbti, tik tai kada jau reikia, aš nupjaunu, sutvarkau, išžavinu, supratau.
Bet suvinimu. Kai jūs sakot, jūs pats tai padarote, jūs pats sėdat į traktorių ir važiuojat ar į kombainą ten kažkokį?
Visiškai taip, įsigijau traktorių Suomijai.
Aš atsiprašau, iš karto įsiterpsiu. Čia, kad mes visi suprastumėm, kurie su ūkiu turi mažiau reikalo. Kai mes sakom traktorius, visą laiką galvojam, nu tokį Belarusą, tą mėlyną, tokį kurvos važiuoja ir garsiai triukšmavo. Betgi dabar šiais laikais tie traktoriai yra kaip kosminiai laivai.
Jo, šiaip Belarusai yra irgi neblogi traktoriai. Aš tai vieną turiu, tai primena.
Žinot, čia kaip būna, kai žmogus turi 5 Porsche automobilius ir vieną turi kokį kolekcinį seną. Tai čia turbūt jūsų atvejis bus kažkoks toks.
New Holland iš Suomijos. Įsėdų ir man buvo labai įdomu, rankinų, ten tų pedalų, jungiklių, ir aš taip jokas maimė, nu galvoju, jeigu aš jau išmokau skraidyti ir tojo licenziją piloto, tai aš jau šitą tikrai nesąmonį suvaldysiu, ir aš tikrai grįžau namo labai paprastai su traktorium. Ir tais metais aš vienas, absoliučiai vienas, man tik padėjo vienas kaimynas vartyti šieną, padariau apie 400 rulonų nuo pradžios iki galo vienas, nieko prieš nemokėdamas. Tam, kad žinot, kaip tas viskas vyksta, kad nereikėtų vaidinti ūkininką, bet nieko nežino, tai žodžiu, aš ūkininkų tikrai tapau tikru, ne sofos.
Sako, kad dabar tie jūsų šiuolaikiniai, tie kombainai, kad jie turi viską ir radijas, ten geras, nu kaip prabangi mašina ten yra, ar ne?
Jie daugiau turi. Aš dar kai buvau aukščiausių tarybų ir paskui jau baigėsi mano ten tas darbas, buvom įkūrę pirmą žemės ūkio bendrovę, turbūt Lietuvoj, kanadiečių pagrindų, Raseiniuose. Ir aš buvau tos bendruomenės įkūrėjas.
Jūs buvot?
Jo, buvo John Deere generalinis direktorius, pačios pirmos dar. Tai buvo pirma pažintis su žemės ūkiu, bet labai vakarietiško. Buvo kombainai, kurie turėjo GPS'us. 1995 metais, tuo metu aš jau skraidžiau su mėgėjiškais lėktuvais, pas mus nebuvo GPS'ų, ten buvo GPS'ai, kai kuriuose kombainuose. Tai buvo apie 200 tūkstančių dolerių vertės kondicionieriai, tai tais laikais.
Tai aš gal taip užklausiu, tai ir Marijos radiją klausot kartais važiuodamas, ar ten klausot kitokią muziką? Tose kombainuose.
Mano traktorius, biškį senesnės kartos, ten geriausia yra nieko negirdėti, nes ten nieko neįmanoma girdėti.
Triukšmas didelis.
Daug turiu atidaryti duris, kad būtų vėsiau. tai to garso dar daugiau, tai ten labai apmaudu, bet mano kaimynas, priklausiau, kaip jisai galėjo tokiam karštį, tokiam garse dirbti. Sako, aš gėdodavau.
Tikrai?
Jis buvo giesmininkas, jis labai žinomas giesmininkas tam rajone, jis ten gėdojo 5 geriausia bažnyčiose iš karto labai gerą gražų tenorą. Tarp kitko, mūsų dabar seniūnijoje gyvena Virgilius Noreika. Kažkada sakė, net jisai buvo vertinęs jo dainavimą ir kaip Lietuvai prarasta tenorą. Tai jisai gėdodavo. Ir gėdodavo giesmės taip pat savo įprasmino darbą. Tokie keisi dalykai ir įdomus ir prasmingi. Dabar būna tarp paprastų žmonių, būna tarp kaimo žmonių, būna gamtoje.
O kuris čia rajonas?
Čia yra Varėnos rajone.
Ir
aš džiaugiuosi, graži labai vieta, labai geri žmonės ir pažinau tą žmonių grupę, apie kuriuos labai mažai žinojo, apie kaimą paprastą žmogų. Ir apie tai, kaip yra jiems turėti Marijos radiją.
Klausosi žmonės.
Klausosi žmonės ir aš galiu pasakyti, kad jūs darote tikrai didelį dalyką. Jūs gerbsite sielos. Nes žmonėms, kai jie labai ieškantis yra, jie nori surasti prasmę, Dievą ir jį randa per jūsų radiją. Ir jūs ištraukėte daug žmonių iš labai rimtų dalykų, iš dėlių bėdų. Tai aš manau, kad kaime, tai jūs esate labiausiai laukiami žmonės ir laidos.
Tai šiandien jūs esate žmogus, kuris gyvenat gamtoje, džiaugiatės draugystę ir bendrystę su kaimo žmonėmis. Girdžiu, kad vis nuskamba du dar dalykai, kurie susiję su dangum, tai lėktuvai ir giesmės, maldos, apie kurias neišvengiamai mes dar kalbėsim daug. Bet pirmiausia, noriu apie lėktuvus paklausti. Kažkaip gaunas labai daug apie techniką kalbam, bet gal įdomu. O lėktuvai seniai pilotuojat ir kokius lėktuvus jūs valdot?
Aš įsigijau licenziją vadinamą 1993 metais.
O, tai jūs esate senas pilotas.
Jo, bet pilotai skaičiuojasi ne pagal metus licenzijos, bet pagal valandų skaičių priskaityta.
O tai kiek valandų?
Tai pas mane buvo, pas mane gal 400 valandų tik tai, bet aš buvau išsinorėjęs išskraidinti Kanadoje, vadinasi, bush pilot. Reiškia, kada leidžiamas į keistas vietas, neparuoštas aerodromus. Kur labai daug reikia įgūdžių pilotavimo.
Krūmynų pilotas lietuviškai kažkaip.
Jo, tada įsigijau lėktuvą su vienu partneriu.
Bet kas tai yra, kukurūznikas, ta prasme, kaip kainau?
Ir Cessna, buvo šešių vietų Cessna. Mes įsigijome su plūdėm, kad būtų galima leistis į vandenį. Ir aš paskui specialiai važiuoju į Kanadą, dar mokinausi papildomą kategoriją gautinasi seaplane rating. Reiškia, su galimybėm leistis į vandenį ir kilti reikia tam tikrų gebėjimų. Prieš tada turėjau licenziją off-field landing, kada leidėsi bent kur ir gerai kelinga turėjo tam tikrus įgūdžius. Tai aš mokinausi tokių labai keistų dalykų, nors išlaikiau ir turėjau tą IFR licenziją, vadinasi, instrumentinio skraidimo pagal instrumentus licenziją. Tai čia yra profesionalybė licenzija.
Žinot, Arūnai, suprantu, kad esate tam tikra prasme adrenalino žmogus. Paprastai,
iššūkių gal.
Na gerai, vadinkim iššūkių. Paprastai iššūkių žmonės ieško, kai arba jiems gyvenime kažko trūksta, arba priešingai, kai jie viską gyvenime turi. Viską yra pasiekę, visur patogiai sėdi ir, na, žmogaus prigimtyje matyti yra tas noras visi išeiti iš savo komforto zonos. Kaip jūs pats pasakytumėt, jums kuris iš šių variantų tiktų labiau, o gal jūs turite trečią?
Nu, aš manau, kad mano yra iššūkis bus laikas ieškoti, kur ir tiek ribos. Aš jas pasovį stumdžiau. Man tas padėjo labai persvargimo laikais, kada saidė buvau, kada užsiminėjau nelegalią spaudą, kada dėliau eksperimentus įsiminu. Ir mes su Lazuraičiu, amžinatėlis, tokią programą turėjom. Norėjom tokiu būdu įteisinti lietuviškus pasus. Ir aš jo pasą, kurį iš jo buvau gavęs, aš gavau tais laikais dvi vizas. Vieną į Ameriką, kitą į Vokietiją, būdamas Tarybų Sąjungos gyventojas tais laikais, nes tu dar nebuvo Lietuva pripažinta. Tai jis sako, tu negausi tų vizų, nes sako, tu turėtų leidimą gyventi kur nors vakaruosios, kur aš gausiu. Ir aš gavau dvi vizas į amerikiečių ir Vokietijos dar prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Ir aš jais naudojausi. Ir paskui mes buvom susitarę, kad tas pasus dalinis su juos susitarę anketą daryti. Žmonės, aš patikrinu arba žinau, jie pažiūrės Lietuvoje gimęs, nu ten maždaug, jie užpildavo anketą, aš pasirašydavau ant tos anketos, jis siūsdavo Lazuraičiui, jis man siūsdavo pasus pagamintus ir aš tos pasus dalinau. Pridalinom ne gal 400 tų pasų, tai čia buvo 89 metai. Aš tai, kad dariau tokius eksperimentus, pas mėnų buvo 7 pasai, 3 valstybių.
Tas mėnų asmeniniai
pasai. Visi galiojantis ir aš visus beveik naudojau. Aš važiavau į Ameriką su vienu, nusileisdavau su kitu, grįždavau su trečiu, pas mane buvo, iš pastovė darydavau tokios
avantiūros. O kodėl jūs
avantiūros? Tai čia mano buvo tokios keisos patirtis, tai pusiau jokaut, pusiau rimtai, bet pastoviai žiūrėti galimybės jas plėsti, reiškia. Nu, avantiūra tokia gerai prasme.
Pripažįstat, kad šiek tiek to tokio sveiko avantiūristo jumise yra.
Jo, yra daug. Skraidimo avantiūra. Nesu adrenalino mėgėjas, stengiuosi stresų vengti, bet jeigu jie prasmingi yra, dėl ko yra, tada man jie gauna kaip visai kitą vertę. Labai įdomu, kartais sakau, mano biografijos šiek tokiem 3-4 lėčiau vaikščiantiem žmonėms, nes visko išbandžiau absoliučiai.
Dar nenusileiskim iš dangaus. Yra tas posakis, sako, šliaužėti gimę, nes skraidys ar kažkaip ten taip. Tai aš norėčiau jį perfrazuoti ir paklausti. Na, va, tie žmonės jūs, kurie esat padangių žmonės, ne, kurie skraidot. Na, sako, yra, pavyzdžiui, jūreivio mentalitetas. Žmogus, kuris yra išplaukęs jūrą, plaukė jūrą, jie kitaip jaučia. Būti aplinka yra kitokie jau. Ar tai galioja ir tiems padangių žmonėms?
Galioja. Ir yra du kraštutinumai. Vieni yra tokie, kurie mato tik tai prietaisų lentą. Labai siauro matymo ir neįspūdingi žmonės. Kartais su dėlėm ambicijom skraidyti, bet kontekstas pas jūs yra susivarėjęs. Bet aš mačiau kitą grupę pilotų, kurie aš juos laikau gal net filosofais aviacijos, nes jie pastebėjo vieną tokį lakūną, kuris yra 15 tūkstančių valandų priskraidimą, kas ir profesionalus labai geras lakūnas. Tris kartus perskaidęs vien motorų lėktuvų Atlanto vandenyną. Su jo gal reikėtų įmigiai padaryti laidą, nes jisai čia atskira istorija. Jonas Juknius. Ir aš matydavau, kaip jisai su tuo lėktuvu pilotuodamas ir prieš jį sėsdamas ieško ryšio. Metafizika, susitarimas kažkoks atsiranda. Su to daiktu, su kuriuo jisai bendrausi ir su kuriuo jisai naudosis. Mačiau kitą tokį mechaniką, kuris irgi geras pilotas, instruktorius, daug labai surimontavę senų lėktuvų, kaip restauratorius. Tai jisai tiesiog glosidavo, sako, klausyk, Algi, dėl ko tu glostai? Sako, jausti reikia. Reikia jausti. Reikia. Tai man tokie žmonės padarydavo didelį įspūdį ir labai didelį pagarbą. Nes tai visai kiti žmonės. Visame, kam ieškodavo santykio. Žmogus gimė santykiui. Jie atrasdavo santykį nebūtinai su gamta, su vėju, su romantika, bet netgi su daiktu, su kuriuo atrodo... Visi kūrinys, tai žmogaus kūrinys lėktuvas yra padarytas, jį daug įdėta, yra emocijos, jausmo ir jam reikia pagarbą turėti. Ir tada jie kaip suauga. Mes matom labai taip suaugusi su lėktuvų pilotu, kaip, pavyzdžiui, Jurgis Kairys, jisai aiškiai tampa vienu. Nėra kaip atskira dalis ir dėl to tokie rezultatai gražus. O šiaip tai aviatoriai daug yra romantikų, kadangi ypatingai sklandytojai, nes jie pasiduoda tam gaivalui, tai gamtos pojūčiui ir man pasako, kai gandrai jiems rodo, kur yra termikai, nes gandrai identifikuoja juos kaip irgi skrenačius brolius ir gandrai jaučia, kur yra termikai, kad gali kilti.
Su kuriai kažkokie, ne?
Jo, yra vadinami vėja, bet vertikalus. Jie kelia visą. Ir jų nematys, jie prastai būna žemiau debesų, po debesim. Bet būna, kad ir debesų nėra ir nežinai, kurie yra tie termikai. Ir tada eina jie pasu gandrus ir gandrai rodo jiems. Ir randa tą termiką, vėl sukyla ir vėl toliau skrenda iki sekančių termikų. Ir taip sklandytuvis skraido bendraudami su gandrais. Jis vado, kiek daug gramatikos yra. Ir tokių lakūnų yra. Tai žodžiu, yra jie gamtos stichijas. Žmonės kaip jūreiviai galbūt daugiau su vandeniu, su erdvė didelė. O tai čia su oru, su vėju. Taip, bet šiai dienai aš esu prie žemės labiau. Sovėse aš atsisveikinu.
Viskas jau nebeskraido.
Ne, nebeskraido. Aš netgi buvo Lietuvos orlovių savininkų ir pilotų asociacijos prezidentas. Buvo visuomenis veikėjas labai daug įtakojom įstatymų palankių aviacijos, tai mažą aviaciją. Pyktis tekdavo su administracijoms tokiom palankių.
O kas lėmė, kad jau atsisveikinot su tavim?
Nu, žinot, visame kame turi būti tikslas, motivacija. Aš išbandžiau, man pasidarė viskas aišku, bet aš neatsimėgavau.
Baigėsi ne komfortas, atsirado komforto zoną ir nebeįdomu?
Nu, kažkaip ir niekad neįdomu, bet prasmė. Žinot, toks ir rusų senas pasakymas yra, sako, čivo radė. Ir ką bet darytum? Aš stengiuosi klausimą pakelti, dėl ko visą tai darau? Ir jeigu aš negaunu atsakymų, aš nepradedu. Prašiausiai visame kame, kada jau vyras surimtėjęs, arba, kai sako, jau krizė pasidaro viduramžio, anksčiau jis galvodavo, kaip gyventi, jis tenkdavosi visaip gyventi, o paskui būna virsmas ir klausimas, dėl ko gyventi. Ir čia būna labai didelė krizė kai kuriam vyram. Klausimą suprasti, įvertinti ir su jo toliau gyventi. Tai paprastai būna dvi reakcijos. Paprastai žmonės bėga nuo to klausimo, nes tai susijęs su senėjimu, tai susijęs su amžiumi. pradeda keisti šeimas, hobius, visokius žaidimus, prigalvoja, kad pabėgdo to klausimą, kuris visą laiką kabo už nugaros, visą laiką su juo eina į priekį. Kitas variantas yra tą klausimą priimti kaip normalų, natūralų ir ieškoti tikrai prasmės, dėl ko aš gyvenu ir ką aš tai darau. Ar man reikia nupirkti vieną lėktuvą, ar man reikia nupirkti vieną mašiną, ar man reikia dar kokį nors vieną išbandymą savo padaryti. Tai gal galėčiau dar netgi puikybės yra, kad aš galiu. Man tas jau nemotyvuoja. Aš žinau, ką aš galiu, ko aš negaliu. Ir tai man daugiau prasmės ieškojimo atsiranda tokios galimybės. Tada ir aviacija, ir kiti dalykai, jie pasidaro nemotyvuojantis mane. Tai čia tokia galbūt graži tokia metamorfozė, paprasčiausiai pasikeitimas link ieškojimo prasmės.
Jeigu dar tęsim tą vėjų temą, įdomių čia dalykų papasakoti apie tos sukūrius. Žvelgiant jūsų biografiją, matyti tam tikri tokie ir akivaizdu, kad jums, gali sakyti, nepavyko išvengti arba kaip tik pavyko patekti tam tikrus tokius įdomius visuomeninio gyvenimo sukūrius. Na štai, jeigu taip suvertant vieno iešmo, nepriklausomybės akto signataras, politikoje ir su liberalais dirbote ir po to su darbo partija išėjote į Europarlamentą, ten vėl atskira erdvė, bet jeigu taip pat paimti tokį bendrą vardiklį, ta visa visuomeninė veikla, jūs pristatytumėt save, įvardintumėt kaip pirmiausia, visuomenės veikėjų save. Ar vis dėlto jūs šitoje vietoje turėjot kitokių tikslų?
Visuomenės. Aš nelaikiau save net politiku. Aš nesu politikas pagal prigimtimį, aš nenoriu priekinės linijos. Nesijaučiu saugus, kaip apie mane per daug šneka, kaip per daug mato. Galbūt kompleksuotas. Aš augęs biškiai sovietinėje aplinkoje ir man išeiti labai į atvirą erdvę ir būti labai žinomu matomu yra nesaugumo jausmas. Šie politikai, jie turi eiti į priekį, jie turi, aiškiai, rodytis, jie turi...
Proaktyvus tokie turi
būti. Jie turi demonstruoti save, kalbėti, nesąmonės, komunikuoti, nekomunikuoti. O man tas sukeldavo, nežinau, čia kuklumas, čia galbūt per daug drąsų pasakyti, bet kažkoks tai gal kompleksas, kad nesaugu. Ir aš labai saugodavau savo erdvę, privatumą ir negaliu išeiti taip į aikštį ir pradėti malti. Jeigu tikiu, ką sakau, aš galiu sakyti, mano teorija nesvarbu, man gali būti tūkstantinė. Nes buvo toks atvejis 92 metais, kai buvo rinkimai į Seimą ir aš nedalyvavau. Ir man klausė, dėl ko tu neini į rinkimus, nors sako, Raseiniuose, Kanados, ten tą bendrovę įkūrė, ten dar ką nors, ten buvo galima jų atliktus darbus parodyti. Aš sakau, jeigu aš sakysiu tiesą, manęs neišrinks. O jeigu aš myluosiu, tai ką man to reikia? Ir aš supratau, kad pasklydau, sakydamas, kad mes čia visi turim bus savarankiški, nepriklausomi. Nes žmonėms tais laikais gal ir dabar jiems nesavarankiškumo reikia. Jiems reikia vadovavimo, jiems reikia saugumo, jie nenori kartais iniciatyvų, jie nenori atsakomybės, jiems beveliai šalia, gal kiti atsakytų. Ir aš jiems, kai pradėjau sakyti, sakydavo, kad jūs būsit visi ūkininkai, visi būsit savarankiški, jiems niekada nerodinės jokių pirmininkų. Ir aš dabar tos atsiminu tų veidus, jie taip keistai žiūri mane, galvoja, nu ką čia. Ir aš taip nužiai tikėjau, kad jiems tos laisvės reikia. Laisvės aplamai absoliučios reikalinga gal tai 20% žmonių, kurie yra aktyvus, iniciatyvus, kurie kurieji yra.
Lyderiai tokie.
Lyderiai. Visiems, kad jiems reikia saugumo, komforto zonos ir kuo mažiau atsakomybės ir kuo daugiau teisų. Tai čia yra natūrali reakcija ir matom, dėl ko Lukašenka populiarus, nes jisai užpildo būtent tą 80% rinką, tokiais lūkesčiais. Ir jie gal ten blogai gyvena tie, kurie galėtų kurti, bet 80% už jį balsuoja, kadangi jisai sukuria jiems saugumo jausmą. Ir aš kai supratau, kad aš visai ne tą kalbu, ir paskui galvoju, man reikia dabar sakyti, kad ateis sunkus labai laikai, man reikės imtis atsakomybės ir reikės daryti sprendimus, kurie daug aukos pareikalaus, manęs nerinks. Aš žinau, kad ateina sunkus laikai, 23 metai čia tik pradžia, neklausomybės, ir, o pradėti meluoti, aš jau negalėjau savo leisti to. Ir aš iš viso, aš žinau, kad laisvė yra ne kad važinėti kažkur tai, ne kažkur tenai, laisvė yra rinkti, su kuo nori bendrauti ir sakyti tiesą. Dėl to verta. Bet jeigu yra daug pinigų, bet vis tiek turi vaidinti, meluoti, dabar, pavyzdžiui, dažnai kalbu apie tos rusų politikus, kaip ir tą Putiną, galvo, nu kam jam tie 40 milijardų pinigų, jeigu jis vis tiek meluoja? Jeigu aš tiek pinigų turėčiau, tai kam tada man meluoti? Vis tiek yra laisvė, yra tai, sakau, bendrauti su ko nori, kalbėti, kam nori ir sakyti tiesą. Čia yra laisvė. Laisvė gali būti lagerį, tai laisvė gali būti, kaip pasakojo vyskupas Tamkevičius, apatiniuose naruose laisviau jautėsi negu dabar Lietuva, būdamas vyskupu, arkivyskupu. Tai, ir iš tikrųjų, laisvė tai yra būsena vidinė pirmoje, ir jinai yra pasiekiama tiesos keliu, nemeluojant savo ar kitiem. Čia labai svarbu yra. Tai aš manau, kad šita patys ir man tokia pati svarbiausia buvo, aš galvoju, aš viską darysiu tol, kol nereikės meluoti.
O dabar esat laisvas žmogus?
Jo, dabar esu laisvas žmogus. Mm. Aš šiaip visu laikas neturėjau niekam įsipareigojimų ypatingų, labai tą laisvę vertinau. Dabar galbūt tokio jau vadinsim tikrai didelį laisvę, nes dirbu ir savo, nu aš visą laiką dirbau savo, aš dirbau gal kažkam tai, tik baigiau universitetą, 3 metus dirbau Lietuvos sąjungui, po universitetą tai dirbau 3 metus ir viskas, ir mano baigėsi darbas kitam. Ir tai, kad verslai ir...
Žinot, man atrodo, pirmą kartą su nepriklausomybės akto signataru mes čia kalbame šitos laidos formate. Man įdomu paklausti jūsų 2 dalykų. Vis dėlto tai yra ypatingas dalykas, ar ne? Tai yra ypatingas istorinis momentas ir žmogus padėjęs parašą ant to akto, vis tiek jis jaučiasi šiek tiek ypatingas, čia pozityvia prasme apie tai kalbu. Ar jums, jūsų gyvenime tai turi svorį iki šiandienos, kokį tą svorį turi, kaip jūs pats į tą faktą žvelgiate ir reaguojate ir kiek jis šiandien jums yra aktualus?
Man tas parašas buvo rezultatas, nes iš tikrųjų viskas prasidėjo žymiai anksčiau. Mhm. Aš turėjau problemų jau su sistema tarybinė 84 ar 3 metais, kai mane bandė verbuoti.
Sovietai bandė verbuoti?
Jo, nu KGB konkrečiai atėjo pas mane darbą, nes mano giminės Amerikoje buvo įtakingi Lietuvos judėjimo. Mano dėdė, antros eilės dėdė, amžinatės Vytautas Kamantas, jis buvo pasaulio tų bendruomenės pirmininkas 4 kadencijas. Mm. Ir aš palaikiau su jo santykį per jo vaikus, per savo pusėsirės. Ir tai, aišku, sužinojo, nesim tas KGB filialas, ir aišku, jie negalėjo pralės progos bandyti neužverbuoti tokius žmogus. Ir aš buvau geras kasnės jiems. Ir mane pradėjo tampyti, taip, čiupinėti. Ir tada, kai man pasakė, ko jie iš manęs nori, aš kategoriškai atsakiau, man teko išėti iš darbo.
Kur jūs tuo metu dirbot?
Lietuvos sąjungoje dirbau. Mhm. Ir man buvo įdomus pokalbis, aš atėjau pas savo viršininką, sako, aš noriu išėti iš darbo. Sako, ne, tu negali išėti iš darbo. Sako, kodėl, aš ko dirbu 3 metus. Sako, mes juos neišleisim. Ir aš supratau, kad jie prašiausiai neišleis tam, kad mane galėtų pasudinti. Nes paskui aš sužinau, kad buvo 2 bylos užvestos. Viena byla užverbavimui, kita pasudinti. Supratau, kad mano tas darbas, kurį dirbo, labiausiai tinkantis buvo pasudinti. Aš buvau revizoriumi. Mhm. Tikrindavo finansinius dokumentus ir visokius ten dalykus. Ir aš tada išėjau. Ir paskui tik sužinojau, kaip aukščiausią tarybą buvau. Aš tikau porą saugumiečių aukščiausio tarybą, kurie turėjo reikalų su manim. Aš klausiu, ką jūs čia veikėt? Mes ko perėjom jau šitą valdžią dirbti. Sako, aš tai norėčiau pakalbėti su tais, kurie mane verbavo. Ir aš susiradau vieną pulkininką.
Ir jis jau buvo Lietuvos pusėj.
Jo, jisai dirbo ilgą laiką Lietuvos pusėj, daug dirbo Lietuvos pusėj, gal, nežinau, gal 20 pareigūnų, kurie perėjo Lietuvos VSD sukurtą. Ir vienas iš jų buvo pulkininkas ar papulkininkas, kada mane verbavo. Jis buvo atsakingas už visą agentūrinį tinklą visose užsienio radijų lietuviškos Vatikano, Laisvės radijų ir Amerikos balse. Visa, kiek buvo agentai, jisai buvo juk, nu, arba kuratorius, arba prižiūrėtojas. Tai tas žmogus mane verbavo paskutinę dieną, kada teko su jais susipykti. Tai va, tai kalbant tokia istorija ilga, kad etapas pasibaigė to darbo, kurį aš iki to dariau. Mes buvom paskui sąjūdyje. Mano namuose ilgą laiką buvo sąžinių redakcija. Mes su Vatikūnu Petru daug darbo darėm, paskui mano žmona tęs, kaip aš buvau žiūrėjęs į Ameriką. Ir tas visas vyko ilgai ir užsibaigė tuo parašu. Paskui prasidėjo kitas etapas, kuris dėja buvo labai trumpas, tik tai gal nepilnus 2 metus, nes kai kurie grupė žmonių nusprendė, kad reikia daryti kitus rinkimus ir išsivalyti nuo nepagėdaujimų kokiuriuos asmenų, tame tarpinė atmanim, nes aš buvau įsijungęs į tam tikrą oponaimą Landsbergio. Kada jisai pats labai norėjo prezidento įgaliojimų, galvodamas, kad jisai bus prezidentas, mes matėm, kad nebus jisai prezidentas, ir mes priešinamės tiem įgaliojimam, kurie paskui atsidūrė Brazausko rankose. Ir aš tada jaunėjau rinkimus, ir išėjau į verslą, ir tiesiog tą darbą su tais kanadiečiais, apie kuriuos pasakojau, kurie Raseiniuose įkūrė pirmąjį Lietuvoje vakarietiško tipo bendrovę, buvo didžiausia. Mes įsiuntėm labai daug žmonių į Kanadą, mokinti juos verslo planus daryti, kaip reikia ūkininkams skaičiuoti pelną, kaip skaičiuoti investicijas. Mes atvažiavom, buvo Vilniaus bankas, atsimenu, ir mes atvažiavom su kanadiečiai susikinėti su Vilniaus banko vadovais ir aiškinom, kas yra lizingas. Nežinojo, kas...
Vilniaus bankas nežinojo.
Nežinojo, kas. Mes aiškinom su kanadiečiais, kad lizinga yra forma, kaip galima padėti įsigyti techniką ir netgi namus, tokius prefabricated houses, tokį konceptą turėjom pardavinėti ūkininkams namus. Namai, automobiliai, žemės ūkio technika ir tam bankai reikalingi buvo pasiekti. Tai jie klausė, kas tas lizingas. Tai čia buvo 92 metais.
Įtikėtina.
Tai va, tai, o kai jau grįžtame prie to parašo, tai vieno etapo pabaiga ir kito pradžia. Aišku.
Bet čia metafizikos jokios iš jūsų aš negirdžiu, jums tai nėra kažkoks, na, Dievo padovanotas momentas.
Čia viskas yra padovanotas.
Tai va, bet atkalbant apie tą parašo tašką.
Nu, aš manau, kad tas vis gyvenimas ir tas kelias nuėtas yra didelė dovana. Ir to parašo nesureikšmyčiau kaip mano, jisai svarbus, tas aktas svarbus Lietuvai, pas faktas svarbus Lietuvai. Man jisai irgi svarbus kaip visiems gal Lietuvai, bet nebūtinai kaip signatarui, kad aš čia vat padėjau parašą ir kažkas tai. Man tai buvo testinumas. O kad čia buvo ranka vedamas, aš tik dabar galiu iš savo perspektyvos pamatyti visą gyvenimo kelią, kad malonė, akivaizdžiai, aš juk nesu nieko ypatingas, nei geresnis, nei blogis už kitus. Aš gal tik tai labiau priešindavausi, neleisdavau, kad per mane kas nors perliptų, aš turėjau savo įsitikinimus, savo stuburą, bet ir tiek. Tai gal čia buvo padaunota iš tėvų ir iš tremtinių aplinkos, kad mano kieta kaktiškumas iš tėvų gal atėjo, bet visa kita buvo malonė. Ir po to patirtis pasakodavau savo bičiuliam, kaip aš atsidūriau. Ir jau pasidėjau kitas etapas, kai aš tapau kad ir ūkininku. Nesakau, kad man žemės ūkis patinka. Bet kaip pasakojau savo patirčių, būdamas Europos parlamente, važinėdavau Latino Ameriką, gavau kitų patirčių visai, kad pasijaučiau iš tikrųjų nu, šiek tiek skolinga žmonėm, kurie gyvena paprastą gyvenimą, kurie gamina maistą, kurie aprūpina visą pasaulį gėrybėm, kurie galbūt išnaudojami yra, kurių atimama labai daug, kaip ir Latino Amerikoje, Afrikoje.
Tai netrukus mes prie Europarlamento tos temos pakviesiu jūs ilgiau staptilti, bet dar prieš tai noriu susidėlioti kartu su klausytojais tą tokią chronologiją. Iš to, ką jūs papasakojate apie tą signataro laiką, išgirdau tam tikrą ir tą frazę opoziciją su Vytautu Landsbergiu, tai turbūt logiškai galvojant, taip jūs atsidūrėte ir liberaluose, ar ne? Kad, na, buvo dešinieji, tada dėliojosi konservatyvusis sparnas liberalusis, ar ten istorija kitokia?
Tais laikais mes visi šiek tiek mėgomis liberalizmo, nes jie mums buvo sąsoja su laisvė, su pasirinkimo galimybės. Bet tai buvo toksai kaip nu, priešpriešą komunizmui, nes nu, iš tikrųjų labiausiai sistemai priešinosi galbūt bažnyčia oficialiai. Ir labai dažnai mes lankydavom Švento Mikalojaus bažnyčią Vilniuje, kada ten Sterliackas, kada ten buvo kiti kunigai, kuri buvo tokia vieta, kur daug laisvės buvo demonstruojama arba tokio iššūkio. Bet mes daugumoje nebuvom tikintis. Mes buvom galbūt kai kurie religingi, bet nebuvom tikintis. Kad ir pažiūrėjau Bogužis. Nu, aš kai jį pažįstu, tikrai nebuvau tikintis. Nežinau kaip dabar, bet mes lankydomės bažnyčioje ir eidom kaip į vietą, kurie panuodavo sistemai. Ir aš save laikiau liberalų šiaip. Tol, kol supratau, ką tai reiškia. Čia dažnai kaltinami esam, kad mes perbėgom daug labai partijų. Čia, nu, iš tikrųjų, ten nebuvo tos partijos, nebuvo tikri tie pavadinimai, kaip kas suprato. Ieškojom savęs, ieškojom ten. Nes labai dažnai būna pavadinimas vienas turinys kitas. Pamatom, kad tai nei demokratai, nei krikščionis. Iš tikrųjų, imsim, kad ir dabar tos visus balsavimus paskutinius. Nu, man keista, kad, paaiškiai, krikščionis demokratai save laikantis pasisako už embriono žudimą. Tiesiai šviesiai. Čia yra, mano supratimo, nacizmas ir atranka geresnių, patogesnių rasių. Ir kada reikia balsuoti už tą, vadinamą, kaip jau, modernų apvaisinimą arba tą dirbtiną apvaisinimą, nedalyvauja arba sąmoningai nedalyvauja krikščionio demokratai, suvilaikantis. Tai galvoju, tai kur ta demokratija ir kur ta krikščionybė tada? Susipainioja viską. Tai čia iš tikrųjų problema yra ne tų žmonių, kurie galbūt perina partiją, bet pačių partijų, kurie pavagė brendą ir visai kitą pozicionuoja nuostatą. Ir aš buvau liberalų, paskui aš buvau vyriausybė, pirmojo pakso vadinsim, jis buvo krikščionis, jisai buvo konservatorius. Ir paskui, kadangi buvo problema su Viliams, sutintas kilo tas didelis, ir aš jame betarpiškai dalyvavau, su liberalų klubu tuo metu, buvo klubinio lygio reiškia judėjimas, ir faktiškai paksas padarė žių partiją, paskui buvo konfliktas su Zuoku ir ten vėl prasidėjo istorija. Tai čia tokia trumpai. O kai aš patiekau su darbo partija į Europos parlamentą, mes irgi pasirinkom liberalų demokratų alijansą. Ir aš ten tada pamačiau tikrus liberalus.
Ir suprantu trupučiu, kam nusivylėt.
Ir aš įsigantau, ten aišku, aš buvau iki pat galo toje frakcijoje, bet aš pamačiau tą visą jovalą iš vidaus, kaip yra greunama trys pamatinės struktūros – bažnyčia, tradicija ir šeima.
Žinote, labai dažnai man tenka girdėti tą tokį, pavadinkim, gal perspėjantį signalą, kalbant apie liberalus. Aš galvoju, ar čia yra toks trupučiuką mūsų mažoje šalyje sėdinčių žmonių nesupratimo, išgaščio kylančio iš nesupratimo dalykas, ar čia yra kažkokias gilesnės šaknys. Vat jūs sakot, buvot jau to liberalizmo pačioje šerdy, ar ne? Tai kuo tas liberalizmas yra pavojingas?
Nu, kaip sakiau, galiu pasikartoti, tai yra sąmoningas programinis veikimas trijų institucijų atžvilgių. Tai griau šeimą, griau bažnyčią ir būtent krikščionišką. Ten už hinduistus, už budistus, jiems ten problemų nėra, bet kažkodėl tai būtent krikščionybė jiems kelia didžiausią susirūpinimą ir tradiciją.
O kodėl?
Kaip aš suprantu, tos trys vertybės pagrindinės, pirmas dalykas, jos amortizuoja vartojimo filosofiją. Netgi stabdo vartojimą. Arba vartojimą daro sąlyginių, arba prasmingų, tik tada, kada reikia. Reiškia, iš tikrųjų, liberalai už ekonomikos plėtrą ir tą visą ekonominę laisvę, viskas remiasi ant vartojimo skatinimo. Apmai, mūsų visą ekonomiką su ant vartojimo. Jeigu mes vartosim, pas mūsų bus ekonomika, bus BVP, bus darbo vietos. Ir tokia daina eina iš paskos, bet tam reikalinga viena sąlyga. Turi būti labai didelis vartojimas. Ir tas vartojimui trukdo paprastai vertybiniai dalykai. Ir būtent krikščioniški tame tarpe, aišku, ir kitos religijos irgi prieš vartojimą nusiteikia, nes yra dvasinės orientacijos, o ne materialinės. Trukdo šeima, nežymiai sunku padaryti vartotoje šeimoje esančių žmonės, jeigu jie individualizuoti atskirai gyvenantys, jos labai lengvai sukti į vartojimą, jie pameto orientyrus, jie neturi refleksijų, jie neturi su kuo bendrauti, kažkaip nėra tos kompensavimo galimybės ir jie pavirsta vartotojais. Ir tradicija, turi bus sukurta nauja tradicija. Mirk, dirbk ir pirk. Ir tam reikalinga. Dirbk, pirk ir mirk. Šiai, nu, iš tikrųjų, pirmiausia, turi pirma numirti. Kaip žmogus, kaip gerai prasme. Ir pavirsi vartojimo, consumer beast, reiškia, toksai vartojimo gyvulys, kuris tik tai perka, naudoja, viską perka. Kas tik tai eina. Gyvas, negyvas, stovi, nestovi, kabo, viskas yra perkama. Daiktai, drabužiai, lėktuvai, galų galia žmonės, paskui santykiai. Paskui visuomenė, tu gali paskui prekiauti grupėmis mažumų tautinim, kaip dabar vyksta, reiškia, o Sirijoje. Prekiaujama, visa tauta prekiaujama. Valstybės lūpasi ne dėl Sirijos, o dėl savo įtakos. Ir ten, kaip sako, yra mainama korta tik tai ta Sirija su savo žmonėm. Ir jie ten žūsta, o kažkas tai nori sustiprėti vieno kito atžvilgiu. Iš viskas yra perkama, parduodama. Šita visuomenė, net kaip ir dabar yra, net mes yra post-true society. Jau teisybė baigėsi, dabar prasidėjo kitas etapas, kur teisybės nėra, visi meluoja, parduoda, nesvarbu ką, visi kalba tik apie teises, jokio atsakomybių nėra. Nėra vienos Europos Sąjungos direktyvos arba parlamento, kur yra aiškiai apibrėžta būtų atsakomybės. Vien tik teisės, mažumų, daugumų, gyvulių, karvių pervežimo teisės, transporto, net yra tokios, mes svarsim, atsimenu, kaip gyvulius reikia transportuoti, kad jiem nebūtų diskomforto. Apie teises pareigų neliko.
O patikslinkit, prašau, kiek jūs kadencijų buvot?
Aš vieną kadenciją.
Vieną, ne? Tai suprantu, kad labai keista, nes dažnai tenka vat, matyti žmonių, kurie iš Briuselio grįžę, na, kaip tik susižavi pačią tą sistemą, tokia tampa apologetai. Iš jūsų girdžiu suprantu, kad labai nuvylė iš esmės tiek liberalizmas kaip toks, tiek pati Europos Sąjungos kryptis.
Jo, ir plumai Europos problemas man padėjo, kadangi aš pradėjau žemę matyti. Aš važinėjau labai intensyviai. Pas mane buvo toks intensyvumas, kad aš nežinau, ar tai gali pakęsti normaliai žmogus taip važinėti, kaip aš važinėjau, nes mano kelias buvo Lotynų Amerika pastoviai.
O kodėl jūs ten kokie grupė?
Aš dirbau, jo, buvo delegacijos, mūsų Andean community, su Andų bendruomenės šalim. Kolumbija, Venezuela, Peru, Ekvadoras ir Bolivija, tokios valstybės ir aš jas ne tik tas ir kitas lankiau ne vieną kartą. Ir man tas važiavimas labai išplėtė mastelį. Mano įžvalgos globalizavosi. Aš supratau, kad mačiau visą tą erdvę viename. Kažkaip man padėjo tą visą matyti rezultatus ir sąlygas susistemino, nes labai dažnai pas mus yra, mes epizodais mastom. Mes matom epizodą ir mes darom išvadas pagal epizodus tokius pasibėjimus, nejausdami pilno konteksto. Man padėjo surasti kontekstą. Aš pamačiau žemę visą, arba tą mūsų visuomenę, kaip vieną. Ir man labai patiko vieno beros Peru, iš Peru žmogaus pastebėjimas, o kad sako, mes esame vieno medžio lapai. Tik tai vieni arčiau saulės, kiti daugiau šešėlio pagavė. Bet mes esame vieno medžio, mes nesame du medžiai. Ir mes vienas su kitu susiję. Tas ryšys yra, mes galime ignoruoti, mes jį galime nepastebėti, bet jis yra ir jis neišvengiamas. Ir jeigu tą viską supranti, atsakomybė pasidaro visai kitokia. Pradėjo atsakomybę matyti visai kitam kontekstu ir kitų masteliu. Man tas labai padėjo. Reiškia, mano kelionės metu į Boliviją.
Aha.
Ir mes paprastai susitikinėdavom su įvairiais aukštais pareigūnais, ministrais, prezidentais. Ir vienas buvo susitikimas Bolivijai su ūsnių reikalų ir religijos ministru. Nu, kadangi šiaip
mes... Įdomės pareigos, ūsnių reikalų ir religijos. Niekados,
kadangi tai buvo ūsnių reikalų ministras, tai išvengiamai mes turėjom susitikimą su juo. Tai buvo indienas, kuris nemoka rašyti.
Aha.
Kiek skaito, aš nežinau, bet jisai nemoka rašyti ir jisai netgi vienu metu pasakė, dėl ko jis nenori siekti žinių. Jisai sako taip, kad per didelės žinios nepasiūsiam žmogui priveda prie korupcijos. Prie įdos. Corruption, angliškai galbūt įda. Iškia, žmogus, kuris neturi morališkai stiprių šaknų, žinios jį gali paklubdyti, išauginant puikybę ir pradėtą puikybę piknaudžiauti. Galų gale, nes puikybė to priveda. Nu, bet istorija ne apie tai. Mes, kai atvažiavome, tuo metu buvo vienam iš kaimų pagautas vyras, kuris išprivartavo moterį, kuri prašiausiai pakorė. Jį ten pakorė bendruomeninės, vadinsim, sistemos pagrindais. Reiškia, įvertino, kad nusikaltelis ir ten daug nesiseremono jį pakorė. Pakorė pakabinus ten kabo jau 2 savaitės. Ir mes, kai atvažiavome, jis ten kažkur kabėjo. Bet tuo metu kalbėjom apie asociuotą sutartį tarp Bolivijos ir Europos Sąjungos. Asociuotas sutartys prastai yra suteikia galimybę trečiom šalim gauti preferencinės sąlygas eksporto skatinimui. Nu, įvežti mažiau muitų kainuojančius produktus. Ir paprastai bendrabiavimas susideda iš 2 paketų. Europos Sąjungos su trečiom šalim. Tai yra ekonominis paketas ir vadinamas politinis paketas. Politinis paketas yra žmogaus teisų pagrindų suformuota, reiškia, tam tikrą doktriną, kur yra aprašyta maždaug, kokios yra žaidimo taisyklės, turi būti tarp tos valstybės civilizuotos pakankamai bendrauti. Ne tik, kad aš tau nupirksiu iš tavęs ten kokios rudos, o tenai kelytinai šaudė savo žmonės, arba verst Ugandui vaikus kasti ten tą uraną, arba ten kažkokius tenai metalus, reiškia, kurie ten naudojami mūsų elektronikoje. Bet kad mes paremsime tas valstybės ir tom bendrausim, kurios atitinka mūsų standartus, kurie gerbia žmogaus teisės, įskaitant visą paketą.
Supratom.
Ir va sako, buvo kalba apie pakuroklį. Ar tas pakuroklis buvo nuteistas, ar buvo jam tardymas, kur nekaltumo prezumcija, kur procesas, kur apeliacijos, kur ten visos istorijos. Mes reiškia, kad mes, kaip mes galim bendrauti su valstybė, kuri ten paima ir karia. Ir mes jam sakom, negražu, čia nekreipia ten žmogaus teisų, čia tuda, suda. Ir jis taip klauso, taip nulankiai. Jis sako, jūs, kiek mes išnekam laiko jau? Pažiūrėjau, gal 20 minučių. Sako, per 20 minučių Europos Sąjungoje yra tiek apiplėšiama, tiek nužudoma, tiek išprievartaujama, tiek smurto. Ir taip, nu, vos nestatistiškai išdėsti reiškia, kas įvyksta per 1 valandą Europoje. Vaizdas gavosi toksai, kad, sako, tas pakarolikas pas mus buvo prieš tai, prieš 200 metų tik tai. Pas mūsų tarpas yra ne 15 minučių, ne 10 minučių, o 200 metų. Ir jūs sako, dabar norite mums papasakoti, kaip mes turime gyventi ir kaip mes turime elgtis, kad pasiektumėm jūsų lygį. Ir taip visi atsilošė, aišku. Ir tada jisai pradėjo kalbėti toliau, pradėjo kalbėti apie taip, kaip mes aplamai žiūrim į žmonės, kaip mes žiūrim į gamtą, tai indienos. Jisai sako, jūs matėte žemės rutulį iš kosmoso paveiksliuką? Nu, matėm, aišku. Sako, jūs matėte, kokia graži mūsų planeta. Mėlyna, graži atmosfera, apglėpta, reiškia, spalvota. Tam kontekste šaltų žvaigždžių ir saulių, nu, unikalų. Sako, mes, sako, yra čia grinai mama panša, žemė motina. Ja gyva mato. Į santykį su gyvų daiktų, tai nėra tik tai ištekliai, nėra tik tai žemė miškai, arba ten stovintis miškas kažkoks ten, kuris turi kažkokį ten vertę. Jie tai mato kaip gyvą daiktą, kuri yra sužeista. Ir kuri ne jie sužeidžia, o mes sužeidžiam. Kuri mes suskaldėm į atskiras istorijas, atskiras valstybės, atskiras sienas. Ir jisai pasakojo, ten gana trumpai. Tada man buvo labai didelis lūžis man asmeniškai. Aš pasijaučiau po tų visų kelionių prieš tai Bolivijai, ypatingai Peru, kelis kartus matant tą skurdą ir to pačiu laimingus veidus. Ir mūsų perteklių gyvenimą, lyginu su jais, ir nelaimingus veidus, Ir supratau, mes prie to, kad mes parazituojam visą mūsų civilizaciją, vakarų vadinamą, nuo Amerikos iki ten, nežinau, Vladivostoko galbūt, arba Uralo, mes dar nelaimingi. Mhm. Kaip mes galim būti laimingi, mes tiek žmonių nuskraudėm. Mes gyvenam, jeigu visas yra bendri resursai, tai mes naudojame ne savo resursus, mes naudojame tų žmonių resursus, pasimirkdami juos su vienu doleriu gyventi per dieną. Nes viskas yra susiję, čia globalizacija nėra toks dalykas, yra realiai jau senai globalizuota visos žemės naudojimas ir žmonių išnaudojimas tame tarpe. Ir tada man buvo galvoju, ką aš čia darau. Ir ar aš galiu toliau gyventi, dirbti ir iš toj sistemoje sąmoningai, sužinojęs tokias dalykus. Mhm. Ir aš paskui, aišku, tikrinausi, ar čia taip yra, gal čia taip, man tas visas paskui knėtėjo, žiūrėjau. Ir aš neradau jokių pasiteisinimų būti, vadinsim, sistemos viršui, sistemos, kuri pasimerkė 2/3 gyventi žmonių visiškai, nu, blogai ir jausti, niekad nepriteklių. Terorizmas, kuris, pavyzdžiui, Kolumbijoje FARC vadinamas, arba dabartinis terorizmas, kuris dabar šneka apie fundamentalistinę, yra kilęs yra iš protesto. Mhm. Jie tik pasiėmė islamo ideologiją. Nes didžiausiai nusikaltėliai, kurie dabar šaudo Paryžiuje ir organizuoja, yra atsivertę islamistai, kurie nebuvo anksčiau, net, žinai, ne arabų kilmės. Taip ir ten tas atskirtis, tas priešprieša išprovokuoja turizmą. Turizmas yra iš to protesto, čia gevara. Jie visi buvo ne idiotai, prašiausiai buvo užsidegę kovotojai už žmogų teises, kurie buvo skriaudžiami jokį vaizdoj, privartavami visom prasmėm. Jis vis to sako, užteks. Ir mes matom tas terorizmas, kuris įgauna tokias formas, kurios yra nepateisinamos. Žudimai yra labai blogai, bet tai yra susijęs to, kad mes patys sukuriam tas aplinkybės. Mes civilizuota pusė. Mhm. Tai čia buvo man toks vienas labai stiprus taškas mano pasaulėžiūroje ir apsisprendime neiti į žaidimus, kuriuose aš negaliu dalyvauti tiek, kad galiu daryti įtakos. Kalbant apie tai, kokios yra, matom Europą dabar ir matom Šrioderį, kuris dirba Putinui, matome kitus, kurie pardavinė įsitikinimus tam, kad laikinai turėtų naudos ir kalbant apie tos lyderius visus ir apie Prancūzijos, apie Italijos, apie Berlusconi. Tai tu matai, kad nu, ten nu, tragedija, ten yra vien melas, apgaulė ir interesas. Mhm. Atskirtis yra nuo paprastų žmonių yra tragiška. Žmonės gyvena savo, kiti gyvena savo. Pas mus Lietuvoje atskirtis yra per daug didelė ir per daug pavojinga. Ir jinai turi būti mažinama, nes žmonės gyvena visai kitą gyvenimą. Aš dabar tą gyvenimą gyvenu pats, būdamas kaime. Aš matau tos žmonės, aš bendrauju, aš nesu jų tarpę visiškai jų žmogus. Aš atėjūnas su savo kitom patirtim, bet aš matau, kaip tie žmonės gyvena ir kad viskas atskirta yra. Ir jeigu nėra bendros kalbos, mūsų valstybė prašiausiai bus taikinys bent kokiam išorės interesui. Mes nekonsoliduosimės, mes esame kaip paskiri medžiai, o ne vieno medžio lapai. Tai va, man globalizavosi visas kontekstas.
Aš suprantu, kad Europos parlamente jūs atsidūrėte būdamas darbo partijos narys. O kaip jūs darbo partijoje atsidūrėte?
Atvirai šnekant, tai čia buvo, kaip aš pradėjau dirbti Pakso vyriausybėje, tuo metu buvo Amerikos prekybos rūmų tarybos narys, atsakingas už lobizmą. Mhm. Aiškiai, mes konkrečiai su Kevin Murphy, tai buvo McDonald's Baltijos šalių generalinis atstovas, buvo toksai Harry Langley Philip Morris atstovas, ir jie, kadangi nekalbantis buvo lietuviškai, bet jie buvo Amerikos prekybos rūmų nariai ir tarybos nariai, aš buvau išrinktas jų tarpę tas, su kuriais aš eidavau į vyriausybę, į ministeriją, aiškinti apie verslo naudą Lietuvą.
Tam tikras lobistas buvo.
Aš buvau lobistas. Mm-hmm. Aš buvau lobistas nuo amerikiečių. Mm-hmm. Tuo metu mano kompanija, Hertz automobilių namus kompanija. Mm-hmm. Ir Amerikos prekybos rūmai buvo registruoti mano namuose. Mm-hmm. Ir tada Paksui pasirodė labai svarbu rasti santykį su verslininkais. Nes buvo labai supriešinta visuomenė per verslo aspektą, kad jisai čia išnaudotojai, spekuliantai ir nešiu kas. O mes sakom, kad tai yra tie, kurie mokės ir moka mokesčius. Ir Paksui pasirodė idėja įdomi ir mes pakvietė. Mano tikslas buvo, reiškia, suvesti verslininkus visus už vieno stalo ir sutaikyti su mokesčių inspekcija, sutaikyti su vyriausybė, sutaikyti su kitom kontroliuojančiom institucijom. Ir aš pirmąjį padariau susirinkimą vyriausybės kanceliarijoje, sukviesdamas visus didmenininkus, tam, kad rasame priemonės, kaip suvaldyti kontrabandą, kuri labai stipriai mušė didmenininkų pajamas, nes atveždavo pigesnius maisto produktus iš visur. Ir tada aš, reiškia, pakviečiau tuo metu buvo ir Numavičių, ir Uspaskichą, ir tos brolius Ortizus, kurie iki tave vedė. Ir nesitebijos, reiškia, kanceliarijos vadovai, kaip sako, tu taip drąsiai čia skvieti, sako, čia pirmą kartą jie čia ateina, jie, sako, ne, aš nekviesdavo. Sako, jie buvo nepagidavimi, aplamai jokie verslininkai. Ir aš tada susipažinau su Uspaskichu, bendravau su visais verslininkais, kurie tuo metu pažinojau. Ir mes susipažinom. Ir jisai turėjo, aš pat pradžių, labai gražių idėjų ir man jas irgi patiko. Ir kada jisai sukūrė darbdavių konfederaciją, jis man siūlė būti jos pirmininku. Pasišeidamas į politiką, aš sakau, aš nenoriu būti nei konfederacijos pirmininku, nenoriu būti nei Seimo nariu, nenoriu niekur eiti. Bet man tada, kada pasitaikė proga šilo klausimas ar dalyvauti darbo partijai Europos parlamento rinkimuose, aš klausiau, ką tu ruošiasi daryti. Jis sako, mes neįsim į tos rinkimus, o kaip tu neįsis, ko partija negali neįti, jeigu tai partija neturi visus rinkimus, kokie yra. Ir jis sako, jeigu tu sugalvosi programą, surasi reiškia žmonės ir sustatysi viską, tada tvarkoji. Ir aš užsimėtų darbų. Ir tai buvo įdomu, nes man tuo metu nebuvo visiškai Viktoru ko nepasitikėti. Paskui, ir galbūt aš neįgalą jį supratau, ir galbūt paskui pasikeitė, tai čia kita istorija.
Nu, čia mes taip užtrikom toj politinį temą, bet aktuali tema dabar mes tokiam laukia gyvenimo. Aš dar vieną klausimą vis tiek paklausiu. Šiandien mes esam tame laike jau, kai akivaizdu, kad jau darbo partija nepraėjo ir atrodo, kad darbo partijos epocha liktais ir baigėsi. Jums kokie nors jausmai su ta situacija yra, ar jums tai tiesiog uždarytas langas ir neberūpi?
Uždarytas vien dėl to, kad mane nesociuotų netyčia tie mano pažįstami draugai su ta partija, kuri pasirinko kitą kelią, negu mes buvom susitarę ir deklaravom. Ir tas klausimas uždarytas, kai jau 10 metų. Ir aš net su Viktoru matęs 10 metų.
O bet jeigu taip labai tiesiai pasižiūrėti situaciją, Lietuvai gerai, kad nebėra darbo partijos parlamentiniam žemėlapyje?
Nu, aš manau, kad Lietuvai viskas gerai, kas keičiasi, nes yra, aš taip vadinu, Lietuva dabar yra spogotos paauglystės laikotas. Mes spogų turim ir turėsim daug. Bet mes turim tą išėti, nes mes brestam. Visi paaugliai bresta ir visi būna su spogais. Ir tam brendimui nėra kaip apeiti. Klausimas tik tai vienas. Ar mes tą brendimo laikotarpį sutrumpinsim, ar mes jį pailginsim. Ir tie spogai yra visos partijos. Aš neįskirčiau, pavyzdžiui, nei vienos partijos, kuri vadinasi kairieji daugiausia paėda sampiam kapitalu, kiti reiškia dešiniai, kurie, kaip sakiau, dabar balsuoja visiškai taip, negu deklaruoja. Arba,
o jūs pats einate rinkimus? Ar jūs politiką tiek atsikandot, kad iš miško rinkimus nevažiuoja?
Ne, aš einu ir mano šeima labai plėtiška, aš negalėčiau neiti vien dėl to, bet aš dabar padariau tokį vieną iššūkį. Pradėjau net biškis kleisti savo aplinkoje. Čia gal tema, kurią reikėtų gal būtinai pažymėti. Aš dažnai klausdavau, dėl ko pas mus kiekvienas Seimas yra blogesnis, nebūtinai už prieš tai buvusi, bet blogesnis pagal tai, kokia yra visuomenė.
Blogesnis už visuomenės vidurkį?
Jo. Iškia, visuomenė iš tikrųjų per tos 4 arba net 8 žymiai labiau vystosi greičiau ir negu tie Seimo nariai, kurie 4 metam užstringa. Ir atskirtis labai didelį pasidaro. Ir, reiškia, žmonės neturi galimybės išrinkti savo atitikmens. Mūsų visuomenė žymiai labiau pasistumėjusi.
Čia labai įdomi išvalga.
Pas mus verslumo žymiai geresnio, etikos visai kitokios, pas mūsų supratimas susitarimų, atsakomybės žymiai didesnis negu Seime. Galvoju, kame čia reikalas? Ir aš supratau, kad mūsų rinkiminė sistema yra ydinga ir kuo mes toliau darysim, mes nesivysysim. Mūsų ta paauglystė tęsis, kol pasibaigs mūsų resursai, kol kokie nors neužės noras mūsų užvaldyti. Mes taip ir nesubrėsime. Ir aš nuėjau balsuoti ir paėmėjau biuletinį ir parašiau. Man be kritikavo šeimą, bet aš parašiau prieš nomenklatūrinį pasirinkimą. Nu, tai viena klaida reiškia, kadangi aš ant negatyvo atsisėdau, bet šiuo atveju tema kokia. Mes esame šantažuojami tuo, kad mes neturim pasirinkimo, mums nomenklatūra yra privaloma pagal šį sistemą rinkimų. Jeigu mes už Naviską balsuojam Kėdainiuose arba bandom reiškiai pakelti, mes pirmiausiai turim pastumti aukštyn visą nomenklatūrą, kuri susirašiusi pati savo vidaus partijos narių suvažiavime. Ir jis yra primetamas visą visuomenį, kuri nebūtinai gaudosi niuansuose. Ir mes už jį balsuojam, bet prastumėm visai kitus žmonės. Kaip sakiau, kurie už partnerystę pasisako, pasirodo, kurie embrionus nutarė žudyti. Visiškai anki krikščioniškos nuostatas, kurie nežino, kada gyvybė prasideda, kada baigėsi aplamai, jovalas. Ir aš turiu už juos balsuoti tam, kad Andrių patraukti. Na viską, konkrečiai, daleiskim. Ir aš galvoju, kad man išsukinėjamos rankos ir nereiškia pasirinkimą daryti. Ir čia yra bėda dėl to, kad mes tokiu būdu visi einame regreso keliu, leisdami atstovauti žmonės, kurie netitinka mūsų norų, lūkesčių ir netgi kompetencijos. Aš nekalbu apie lūkesčius, kad mes norim visi čia į kosmosą skraidyti, bet paprasčiausiai mūsų dabartinis lygis visuomenės yra žymiai labiau pasistumės ir neatsinaujina per rinkimus jokiais būdais Seimas. Neatsinaujina tiek, kiek yra visuomenė pasikeitusi per 4 metus.
Mhm.
Ir jeigu mes nepakeisim sistemos rinkiminės, kuri turi būti būtinai vienmandatinė tik tai, etapas viena. Antras etapas, apie kurį aš kalbėjau, ypač gyvendamas kaime, labai aiškiai pajaučia, kad jeigu mes einam į rinkimus, tiesiog mes turi būti seniūnų renkami. Aš jau kaip politikas, čia nėra mano tokie mėgėjiški pastebėjimai, dėl ko sugadinti yra berods 50 tūkstančių biuletenių.
Mhm.
Nes galima neiti visai.
Mhm.
Tik tai 49 procentai atėjo, kas labai mažai. Tai reiškia 50 procentų visai netėjo, kiti gadina.
Arūnai, man atrodo, kad kiek aš stebiu jūsų tiek motoriką, kaip jūs judat, kaip jūs kalbat, kaip jūs mintis dėliojat, man atrodo, kad jūs esat laisvas žmogus ir taip pat žiūri ir taip trupučiu, kad net taip draugiškai pavydi, galvoju, va, žmogus turi savo kalną, į kurį užlipo ir gali sau leisti būti ten, kur nori. Nori būti miške, dabar jis yra miške, norėjo būti Briuselėje, buvo Briuselėje. Tai džiaugiuosi už jūs ir dėkodamas už tą pokalbį noriu visiems palinkėti, kad tos įtampos, kurias mes čia aptarėm. Iš tiesų, pirmą kartą kalbėjausi su politiku Marijos radijoje, nuo žmogum, kuris išmano politiką taip daug. Aš labai noriu mums visiems palinkėti, kad tos įtampos, kurios visuomeniai kyla ir nebejotinai kils ir turbūt dar ir aštrės, kad mes savo vertybinėmis pozicijomis neužstotume to, dėl kurio mes čia kartais susitinkam pasikalbėti. Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Dievo žmonės. Aš Gediminas Jaunius noriu priminti, kad kalbėjausi su Arūnu Degučiu, signataru, europarlamentaru buvusiu. Dar kartelį ačiū šitą ilgą pokalbį, už jūsų laiką, už jūsų mintis. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Laikykitės ir nesušalkit šį vėsų rudenį. Sudie. Šviesa ir griausmų, o švenčio ausasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.